Las visa firmao Rolex de jaroj subtenas elstarajn kreantojn, same sportistojn kiel ankaŭ artistojn. Al ĝiaj ambasadoroj aldoniĝis la pola kontratenorulo Jakub Józef Orliński. Li estas la dua polo reprezentanta la markon. En 2021 al la grupo de Rolex Testimonies estis invitita la fama pola tenisistino Iga Świątek. La naskiĝinta en 1990 en Varsovio Jakub Józef Orliński studis en la Muzika Universitato de Frederico Chopin en Varsovio kaj sekve en la Novjorka de Juilliard School. Dum la lastaj dek jaroj li apartenas al la plej ofte dungataj kontratenoruloj en la mondo. Interalie li prezentiĝis en la Novjorka Metropolitan Opera, en la Pariza Opero, en la Londona Royal Opera House. Li specialiĝas pri la baroka repertuaro kaj sian famon li dankŝuldas al la operscenejo. Liaj surdiskigoj por Deutsche Grammophon, inkluzive de la albumoj Anima Eterna aŭ Beyond, trovas multnombran klientaron kaj popularecon en la muzikfluaj kanaloj. Krom la operscenejoj, Orliński ne evitas aperon en amaskomunikiloj. Li partoprenis la inauguron de la Olimpiko en Parizo, li estis videbla en la reklamoj de Netflix kaj partoprenis sesiojn de Vogue. Li estas artisto, kiu sukcese popularigas klasikan muzikon inter juna publiko. De jaroj li ligas sian kant-arton kun la ŝato al la romp-danco, tio estas break-danco.